Áður en að forseti gefur frummælanda meiri hluta nefndarinnar sem leggur hér fram breytingartillögur, áður en að ég gef honum orðið, þá vil ég geta þess að við munum ganga til atkvæða strax og umræðu er lokið. Þannig að ég vil biðja háttvirta þingmenn að vera innan seilingar því að þetta mál, það hafi verið gert ráð fyrir því að ljúka umræðinni hér innan tíðar. En til málstekur, framsögum